Radio Okapi.
Basango na biso Lucie Mbanzembula.
Balandi basango lokotala lingala mpoko elamu na bino banso bozuli bakulia bolandi biso na butu ya lobi ba ADF bakotoki na bichumba na mai moya lokalite lozwami oba kilometre lentukumine na mitano na nord est ya Beniville na ituka ya nord Kivu. Bopeto bwa ingumba Kinshasa tango tokokoma osuka ya sanza mwambi boko zala lolenge kani pamba te miantukumi bale sanza ya mwambi nde Union Européenne ekokata mpo ya libela kopesa misolo mpo ya kosunga misa sala mia bopeto liba commune libwa ya ingumba mokonzi Kinshasa. Mpeteni ya ONU ekosunga kabayimbo ka epesa ki mokolo mwalelo yoko motuka mwa ambulance na bisale lobia lopitalo o mapitalo manene motoba kuna na Ituri bole bwasango sima ya bopeme moke. Na bino bansombote lisusu na butu bwa lobi loleki ba ADF bakotoki na bitumba na mai moya lokalite lozwami ba kilometre lentukumine na mitano na nord est ya Beniville o etuka a nord Kivu sango kouta na bai société civile ebisite batomboki bana ba Uganda ba bundaki na ba FARDC ontango bakotoki o lokalite lona mondele mboka ya Beni ya lobi ba bomi basi basa tumpenda kunzike itiami moto aliana alipa na gama poya bole bosango.
Batomboki ya ADF bakotaki omaimoya mokolo mwamine na ngonga ya sambo ya mpokwa. Baye société civile batatolite batomboki bana ya ikolo ya Uganda babandaki kokote na baye mboka sima babundisi basoda ya FRDC. Kasi bakokaki te mapinga FRDC ebenganaki bango etatoli administrateur ya territoire ya Beni. Amisi Kalonda abakisi koyebisate batomboki bana babomaki basi basato pe batumbaki ndako ebele. Batomboki pe kati ya bango bawaki ebele. Boko bazeneneke batotolite batomboki ya ADF bautaki epa ya ngomba mutata wapi mapinga FRDC ebinganaka bango mikolo mileki. Lolenge ya bango ya kobundisa ba FRDC ezali bongo kokote la baye mboka wapi bato bazali ebele. Nyoso wana ezali se mayele na tinate ba komando ya FRDC bazala na kpokoso mingi po ya kobundisa bango okati ya mboka.
Bakonzi ba ituka Nord Kivu na mpe MONUSCO balaki kotele misa bokonzi bwa leta o lokalite la Bwalanda o ba kilometre lenkama moko na nord-ouest ya Goma o territoire ya Rutshuru na ituka Nord Kivu bilaka biyebi pesami lobi loleki na Bwalanda wapi lioko limpinga linene likendaki lielikambemaki na mokambi ituka Nord Kivu na mpe mokambi bwilo ya MONUSCO na lokalite la Bwalanda uta sanza ya motoba eleki bobenda ni boko ngala se kongala wapi batoleka zomi basiliko wa mpe moto batia ki moto o esika ya bakima bitumba maro fimbo mark mpo ya bole bwasango
mengi kati bakimi bitumba ne bandeli ya poso bazongi na Bwalanda mokambe tanduki valikolo akanisi ete bozangi ya boyokani ya makota bomvama o esika ena ezali pona bozangi ya babokonzi bambula matari Julien Paluku
ezali
misapi makanisi ya mabemi kosalema na bato esengeli kotinda awa mosali ya mbula matari po ete na ndenge batelemeli ya ndako ya mbula matari balimwe ezali na bisika mingi bikokambe mate na ndenge elongobani mpe lisusu kobakisa
bapolisi.
MONUSCO alike kotinda mapinga maye pona tango na Bwalanda. Daniel Ruiz.
Notre première réaction.
Posa na biso yambo ezali kotinda mapinga etokolongola tango mapinga ekolo Congo makozala nesika ena. Tobanisa ete bikote ya bato basimba mandoki na bobomi ya bato babale pe batano kozoka na butu ya poso pona lomingo etindaki bayimboka kokima. Liboso ya makama mana baye basusu batano babumamaki oyo bandeli ya poso oyo ya motoba na Bwalanda esalaki molulu ya motomboki ya banande pe baunde na kotumba esika ya bakimi bitumba mingi na bango bautu na mokola zomi na misato ekopesa nungunungu makasi kati ya makota mana. Uta Goma, Maro Fimbo Marke, Radio Okapi.
Mpe lobi loleki bitumba bindongwana kiomboka Kanonga na sheferi ya Butumba teritoire ya Bukama na ituka Olomami batonsambo bawe baimboka Kebange na sheferi ya Kibanda bakotoki na bitumba omboka Kanonga mpo ya kotombokela yoko muimboka na kombo Mulemba oyo atiaki moto ndako kwa bango mpe asali makama masusu mandenge na ndenge komanda wala polisi ya Bukama alobi atindi yoko limpinga kuna mpo ya kuyeba bosolo bwalikambo. Kolenju mamusompo malobombo kayo.
Bo elobaki lisanga bakobenga kaoli Faransé Institut Congolais de Formation et d'Alphabétisation pour la Promotion des Droits Humains te poso yoko euti koleka mulemba azali kosala mobulu obitando bike bya mboka kabange bobele lisanga lina lilobi lisusu ete mulemba azali moyili bota ya nkumu ya mboka kanonga azali kokamba motango mwa bilenge koleka tuku ibale baye bakomelaka bangi mpe lisusu bazali kotambola na makonga ya bango na yango bazali komofunda po na likambo lya kokela obitando bina barriere nzike onzela ekei kino o site ya Luena wapi epai azali kotungisa baimboka kobotola pikipiki mpe mbisi zeneneke nzike elobi lisusu ete mulemba elongo na lipinga lya ye batumbaki motango mwa ndako koleka 20 ya mboka kebange baimboka batombokaki mpe bakendeki kobundisa baimboka kanonga omobulu mona bato sambo bawaki onte ya bango ezali na bana bake babale bana ba mulemba uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Mpe Commission européenne ekozela komona misolo mie RDC elenge limpo ya maponomi ya mbote eye bisaya yango ntalo ya misolo ekobimisa mpo ya kosunga maponomi elobaki bongo lelo onsima ya nzanga ye Carla Montesi ya Commission européenne ezalaki olibakuli ya likita ya mosala kati na bilo ya eye bilo ya seni elengelaki na mokonzi monene ona wa Commission européenne oyo azali na mobembo awa wana Kinshasa balobela ki selo lenge maponomi mako lenge lama na mpe mambi matali misolo mie mikosalisa maponomi mango. Bo peto bwa ingumba Kinshasa tango tokokoma onsuka ya sanza ya mwambi bokozala lolenge kani mpamba te miantuku mibale na ya sanza ya mwambi nde Union Européenne ekokata mpo ya libela kopesa misolo mpo ya kusunga misala mia bopeto liba komine libwa ya Kinshasa onzela ya mwango na kombo paro na mokuse linakalina likokisi mibu motoba liye lisungaki Kinshasa na kolokotoko ba metre kube mkoto zomi na moko ya bosoto poso na poso mpe Kinshasa ezwaka mokano mwako koba misala mina tango Union Européenne ekokata kopesa misolo mpe mobu moko mokoki bakonzi ba Kinshasa basali eloko te mpe Union Européenne ekundoleli bango lelo lisusu mikano mina tolanda directrice ya coopération Union Européenne po ya bikolo bia Afrika ya kati mpe ya eloli Clara Montesi nelobeli ya Dona Madimba.
Chaque semaine, il y a 11 000 mètres.
Poso iso, bako lokotaka ba mètre cube, nkoto zomi na moko, elingi koloba ete, ezali na basali bae, bako sale laka ba makasi mabango, pe bako sale laka mituka po ya komema bosoto bona, pe koyibwa ka wapi ezali pe na basali bae, bako salaka mosala nsima ya kozwa bosoto. Soki lobi mwango mokatani, bosoto boko tonda kati na engumba, nzoka nde biso tofungola ki ba station tukumine na mibale. Pe elingi koloba ete bosoto boko tonda o station iso tukumine na mibale, pe makama mabosoto mako monisama. Mokano mokamate maki pe tolingi ete mokano mwango motosama.
Et nous comptons sur le fait que cet engagement soit respecté.
Tosukisa na Ituri wapieteni yaoni yokosunga kabai mboka epesi lelolo ye yoko motuka mwambilanse na bisalelo bya lopitalo o mapitalo manene motoba ya Ituri Isaac Remo Yopi mpo ya bolewa sako.
Toma atali mambima bokolongono bwa nzoto etuka ya kala oriental alobi basi koleka koto motoba na kama motoba ba basa lela ki mabe ya bosangisi nzoto na makasi kati ya mibu mwa koto mibale na zomi na moko pe koto mibale na zomi na misatu. Elakisi ya solo bonene ya mabe ya bozwi basi na makasi yo Ituri. Jean Alasha alobi manso wana po lisangali ya batomboki bizali nano o Ituri. Pepo na bisika ya kotimola mabanga mantalo wapi mabe ya bosangisi nzoto na basi na makasi ezaliko salema mingi. Na tina na yangonde UNFPA eutiko pesa bisale lope mino pona kokitisa motango ya basi ba ebazaliko basale la mabe ya bosangisi nzoto na makasi yo Ituri. Bo elobi motele melibilo ya UNFPA omonyele ya RDC eliwo akoto. Boe baete bisale lope mino bipesami na lopitalo ya Nizi, Mongwalu, Mambasa, Maagi, Aru, pe Bunya oyo ezwaki pe motuka moko ya kokumba bakoni. Bunya Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Matondi na bino banso bolanda kisangolo kota la lingala mingi penza na bino bayi bolanda kibiso kuna na ingumba Lubumbashi na quartier Bel Air. Ndetu kutani lisusu oposo ezali koya.
Okapi,
Okapi,
adio.